Gregoriánská velikonoční sekvence Victime Paschali Laudes nás přivádí do románského, potažmo raně gotického období. Gregoriánský chorál, který se etabloval během 7. století, již přestal lidem dostačovat. Nemůžeme říci, zda se vícehlas první rozvinul v rámci takzvané artificiální nebo non-artificiální hudby. Každopádně my se budeme zabývat hudbou, která primárně sloužila stejně jako gregoriánský chorál k bohoslužebním účelům. Lidem samozřejmě jednohlas latinského zpěvu přestal dostačovat a proto přidávali další hlasy, až vzniklo takzvané rané orgánum. Původní gregoriánskou melodii potom nazýváme jako takzvaný cantus firmus a to je původní melodii chorálu. První vícehlasá forma, ono rané orgánum, je vlastně jakýmsi horizontálním tropem. Tropus, připomínáme, je hudební vsuvka, melodická koloratura v rámci gregoriánského chorálu. Vedoucí hlas, kromě toho, že ho označujeme cantus firmus, můžeme označit jako vox principalis. Druhý hlas potom označujeme pojmem vox organalis. Důležité je si zmínit, jakým způsobem bylo toto rané orgánum notováno. Gregoriánský chorál používal takzvanou pneumatickou notaci, tedy systém teček a čárek nad textem. Známe různé druhy těchto symbolů. Vyjmenujme si například punctum, tedy bod, clivis, pes, porectus, torculus, climacus a tak dále. Nicméně pro potřeby vícehlasu již to později přestalo dostačovat a začaly se přidávat k těmto neumám také linky. Existovaly dvě základní linky. Jedna měla barvu žlutou a to byla C linka a druhá měla červenou a byla to linka F. Označovala absolutní výšku tónu a neumy označovaly pouze relativní směr melodie. Nejstaršími prameny raného vícehlasu je traktát Musica Enchiriadis z poloviny 9. století, která používá takzvané dazijské notace, což jsou speciální symboly odvozené od neum. Dalším důležitým pramenem je Winchesterský tropář, pocházející z území dnešní Anglie, který pochází z 10. století. Hlasy tenkrát byly vedeny buď to paralelně, v takzvaných dokonalých konzonancích, v kvintách, kvartách či oktávách, potažmo stranným pohybem, kdy jeden hlas ležel, druhý hlas se pohyboval, buď to stoupal nebo klesal, anebo protipohybem. V 11. století bylo pravidlo nota proti notě, tedy punctum contra punctum, uvolněno. Dále můžeme říci, že se v Anglii, která byla od dění v Evropě trošku odtržena především díky své geografické poloze, vyskytuje takzvaný zpěv gamel, anglický dvojhlas v tercích. V Evropě tenkrát tercie byla ještě považována za disonanci, což srovnejme s dnešní dobou, tak vůbec není. Dále se zdokonaluje notace tak, aby právě raný vícehlas byl přesněji zachycován. Guido Areca, italský benediktín, zdokonaluje pneumatickou notaci, která tehdy měla, jak jsme říkali, jednu až dvě linky, žlutou C, červenou F, přidáním černé linky mezi ně a později ještě další čtvrté linky, buď to nad tyto tři nebo pod tyto tři. Tak vzniká čtyřlinková notace, nejstarší notová osnova, a dále zavádí pro výuku zpěvu takzvanou solmizaci. Za základ si bere hymnus ke svatému Janu Křtiteli Ut queant laxis, kdy každá sloka tohoto hymnu začíná o tón výše. Protože to byl hymnus velmi známý a rozšířený, bere si počáteční slabiky tohoto hymnu za základ své solmizace. Ut, re, mi, fa, sol, la, si. Později byla slabika ut, která se velmi špatně zpívala, nahrazena slabikou do a tím vzniká současná solmizace. Guidos Arezza také píše svůj traktát Micrologus zhruba v roce 1026, abychom věděli, kde se pohybujeme, tedy v raném 11. století. A díky jeho poznatkům a vylepšením, jak on sám píše, dokážeme zrychlit naučení se jakémukoliv chorálu z 10 let na 1 rok. Musíme uznat to, že dosavadní metoda nácviku byla nápodobou. Tedy všechno si klerici, obyčejní lidé tenkrát zpravidla ještě neuměli ani číst, ani psát, ale duchovní se to všechno museli učit nazpaměť. Guidos Arezza tomu tedy první dává nějaký rámec a první přesně pojmenovává noty. Z této doby taky jmenujeme zajímavou ženu skladatelku. Hildegarda z Bingenu byla německá abatyše, vizionářka a mystička. Zhudebňovala lyrickou poezii, kterou sama napsala, kterou potom stvárnila ve sbírkách například Symfonia Armonie Celestia, kde zhudebnila celkem 77 básní, anebo ve hře Ordo Virtutum, kde má celkem 80 melodií. Významným přínosem pro rozvoj raného mícehlasu byla takzvaná pařížská škola Notre Dame. Kdybychom ji chtěli datovat, zhruba se budeme nacházet mezi lety 1150 až 1250. Dalo by se také říci, že se jedná o první etapu Ars Antiqui. Proč Notre Dame? Druhým nejvýznačnějším chrámem po chrámu svatého Petra v Římě byla gotická stavba, nejvýznamnější stavba gotického slohu v Evropě, katedrála Notre Dame v Paříži. Při tamnějším kostele se také vyučovala hudební teorie a tím pádem tam docházelo k postupnému budování mícehlasu. Výsledek byl daleko zajímavější než proces samotný. Do té doby se jednalo spíše o proces než o výsledek. Dva skladatelé, kteří působili v pařížské škole Notre Dame, byli Leoninus a Perotinus. Leoninus byl starší, tvořil dvojhlasé varhanní skladby, dvojhlasá orgána, a Perotinus tvořil až čtyřhlasá orgána a byl mimo jiné první pojmenovaný autor čtyřhlasého orgána. Hlavní hlas, vůči hlas, se jmenoval tenor, byl vzat z gregoriánského chorálu a ostatní hlasy se jmenovaly duplum, triplum, potažmo quadruplum, podle toho, jestli se jednalo o dvojhlas, trojhlas nebo čtyřhlas. Formy této školy jsou zejména motetus, tříhlasá skladba s trojím textem, nebo conductus, zpěv průvodu, kdy cantus firmus byl bez spodním hlasem. Notace byla modální, odpovídala básnickým modům, tedy kombinaci dlouhých a krátkých hodnot not ve stylu básnických stop. Ars Antiqua je období, které bezprostředně navazuje na tuto pařížskou školu Notre Dame. Datovali bychom ho zhruba mezi lety 1250 až 1320. Odehrává se převážně ve Francii, a již rozeznáváme mezi konzonancemi dokonalými, čistá prima, čistá oktáva, konzonancemi prostředními, čistá kvarta, čistá kvinta nebo malá sexta, a konzonancemi nedokonalými, velká tercie, ta se nám dostala z anglického gamelu, malá tercie nebo velká sexta. Základními formami Ars Antiqui je moteto, o něm jsme pojednali výše, rondelus, o něm jsme pojednali v předchozí kapitole, a oketus, ten je velice zajímavý. Takzvaná škytavka. Hlasy nad tenorem se rozkouskují tak, že jeden mlčí, když druhý zpívá. Melodie se tedy rozdělí mezi dva hlasy. Jedná se o virtuózní výrazový prostředek, který klade velké nároky na jeho interprety. Dochází k velké změně v notaci. nacházíme takzvanou černou mezurální notaci, kterou vymyslel Franco Kolínský zhruba kolem roku 1280, kdy můžeme určit rytmus pomocí tvaru noty, do té doby něco nevídaného. Jedná se o přesný vztah hodnoty vyšší k hodnotě nižší a naopak. Nejvyšší hodnotou je takzvaná duplex longa, tedy dvojitě dlouhá, která se dělí na dvě noty longa, ty dále na tři noty brevis, dále na tři semi breves, až k notě minima. Do té doby bylo pomocí pneumatické notace možno zaznamenávat pouze tvar melodie, nikoli přesné délky not. Notováno to potom bylo v notách kvadráta, tedy v čtvercových notách. To byly kosočtverce postavené na jeden svůj hrot, bylo to z důvodu zápisu, psalo se tehdy husími brky. Skladatelskými osobnostmi období Ars Antiqua je kromě již zmíněného Franka Kolínského také truvér Adam de la Halle, nebo Petrus de Cruce, neboli Pierre de la Croix, který učil na pařížské Sorboně, význačné to univerzitě tehdejšího věku. Období Ars Nova, které bezprostředně navazuje na období Ars Antiqui, začalo zhruba v roce 1320 a trvalo do roku 1420. Na počátku byl traktát jistého Filipa de Vitryho, povoláním to biskupa římskokatolické církve, který pojmenoval svoji knížku naprosto neotřele Umění nové. Odsuzoval všechno, co předchozí generace přišly a říká, já jsem přišel na to, jak to dělat lépe. Samozřejmě jistý přínos měl, zdokonalil práci s rytmy, vymanil se do určité míry z předchozích básnických strof, ale nicméně již 5 let po napsání tohoto traktátu byla bulou papeže Jana 22. vykázáno Umění Ars Nova z církve. Období Ars Nova tvoří přechod od gotického k renesančnímu období. Rodí se nám teorie kontrapunktu, ale stále se nacházíme ve Francii. Komponuje se také světská hudba, stále ještě orgánum, ale především také izorytmické moteto, kdy máme Cantus Firmus vzatý z gregoriánského chorálu v tenoru, nad ním jede moteto a nad ním triplum a rytmický model se stále opakuje. Skladatelé taky komponují tzv. Motetové mše, kdy si berou za základ části mešního ordinária a ty zhudebňují ve formě jednotlivých motet, tedy motetus Kyrie, motetus Gloria, Sanctus, Agnus Dei, etc. Další formou je šanzon, protějšek italského madrigalu, kde je důležitá přesná deklamace, nebo kantiléna, nebo balada. Během období Ars Nova dochází k zrovnoprávnění dvojitého a trojitého dělení rytmických hodnot a také se zdokonaluje mezurální notace, stává se z ní notace bílá. Černá mezurální notace byla vynucena zejména z důvodu psaní husími brky, tedy nebylo možné psát hlavičky not prázdné, ale zdokonalení písařského umění umožňuje lepší zápis not, který nám vlastně zůstává do dob dnešních. Osobnostmi období Ars Nova, kromě již zmíněného Filipa de Vitryho, povoláním to biskupa, ale také jistého reformátora hudby, je Guillaume de Machaut, sekretář českého krále Jana Lucemburského. Od něhož bychom si měli zejména jmenovat misu de Notre Dame, která je věnována lyonskému mariánskému chrámu. Nebo Klementa Žanekéna, jehož skladba Ptačí zpěv představuje velice zajímavý příklad imitačního umění pozdní gotiky nebo rané renesance. Ve stejné době jako Ars Nova v Itálii probíhá tzv. Italské Trecento. Formy jsou lehce odlišné, a to především z toho důvodu, že mezi Francií a Itálií leží v tehdy poměrně neprostupné pásmo alpského hřebenu. Formy italského Trecenta jsou madrigál, zpěv v národním jazyce zpravidla na světské téma, kača, Lovecký výjev, ve kterém se také vyskytují imitace a zvukomalby. Zejména tato imitační práce bude později pro nás velmi důležitá. Dále potom milostná balata, ale také například mše, kterou nacházíme i ve francouzské Arsnově. Skladatelskými osobnostmi italského trecenta jsou skladatelé Francesco Landini, florenský varhaník, a Giovanni da Cascia. Následující období je renesance, velmi významné období v rámci dějin hudby. Počátek má v takzvané nizozemské škole, neboli frankovlámské epoše. Pojmenováváme ji také jako frankovlámskou epochu, podle toho, odkud pocházejí skladatelé, kteří v ní tvoří. Formami této nizozemské školy jsou zejména mše, moteto, chanson, madrigal, ricercar, což byla nejdříve improvizační, později imitační forma, také canzona, nebo tokáty, nebo intonaciony. Rozeznáváme 5 generací nizozemské školy. První generaci říkáme také burgundská. Nacházíme zde 2 významné skladatele, ale samozřejmě jich bylo ve finále daleko víc. Mezi nimi vynikají zejména Guillaume de Fé, autor mimo jiné 8 mší nebo 84 šanzonů, nebo Gilles Benchois, který působil v Burgundsku. V druhé generaci, kterou také nazýváme zlatým věkem kontrapunktu, nacházíme skladatele Johannese Okechema, který zkomponoval na tu dobu velmi proslavené a do dnešních dob často citované Requiem. Třetí generace představuje jisté vyvrcholení stylu a kapela. Skladateli této generace jsou zejména Josquin des Prez, Heinrich Isaac nebo Jakob Obrecht. Ve čtvrté generaci nalézáme skladatele Adriana Villarta, který studoval v Paříži a potom byl kapelníkem v Benátkách a jako takový měl velký význam pro vývoj barokní hudby, nebo Jakoba Arkadelta. V poslední 5. generaci nacházíme skladatele Filipa de Monte, který působil v Praze mimo jiné na dvoře Rudolfa II., nebo skladatele Orlanda de Lassa, který napsal více jak 2000 děl od slavnostních mší po pijácké písně. Celkově u nizozemské školy můžeme sledovat fenomén, že skladatelé postupně čím dál tím více začínají působit na území Itálie. Původem ze severní Francie, z místa dnešního Nizozemska či Belgie, začínají působit zejména na jihu Evropy, kde je potom takzvaná kolébka renesance a později se nám zde rodí i baroko. Vrcholem renesance je potom renesanční slohová syntéza, což jsou tvůrci, kteří tvoří od druhé poloviny 16. století. Mezi nimi bychom mohli jmenovat Orlanda de Lassa, autora mnoha motet či madrigalů, který působil zejména v Mnichově a jako takový měl vliv i na rozvoj německé barokní hudby, nebo Giovanni Pierluigi da Palestrinu, působícího v Římě, který se podílal na reformách Tridentského koncilu. Z jeho mešní tvorby jmenujme především misu pape Marcelli, mši papeže Marcela, nebo jeho Stabat Mater, potažmo instrumentální čtyřhlasé ricercary. Zvláštní pozornost potom zaslouží bratranci Gabrieliové, působící v Benátkách. Starší z nich byl Andrea Gabrieli, ten kromě svého bratrance učil také například skladatele Hanse Leo Haslera. Mladší Giovanni utvářel předbarokní orchestr a v těch Benátkách se také zrodila tradice pozdějšího koncerta Grossa. V Benátkách také bychom nalezli varhaníka u svatého Marka, později v Parmě, Claudia Merula, který má 3 sbírky canzon, sbírku ricercarů a tak dále. Ve Španělsku bychom v období renesance našli Antonia de Cabezona, slepého královského varhaníka, který má mnoho liturgických kusů, hymny, verzety, žalmy, tientos, což jsou španělská obdoba ricercarů. Nebo Tomase Luise de Victoriu, který byl významným autorem období renesance. V Anglii potom nalézáme autory, jako je Thomas Tallis, varhaník a zpěvák v Douvru, v Londýně nebo Canterbury, nebo Williama Birda, královského varhaníka, který dříve působil v Lincolnu, nebo Orlanda Gibbonse. V Německu potom působí Arnold Schlick, který má první traktát o stavbě a hře na varhany v němčině. V Česku v období renesance nalézáme autory jako je Jiří Rychnovský, který byl varhaníkem v Chrudimi, ale nicméně nemáme záznam o žádné jeho skladbě, nebo jeho syna Václava, u něhož je zajímavost, že po vystoupení v Českém Brodě, kde hrál na varhany, byl utráven svými odpůrci. V Čechách také působil Hans Leo Hassler, žák Andrea Gabrieliho z Benátek, který psal kancóny, ričerkáry a tokáty. Jeho bratrem byl Jakob Hassler, císařský varhaník Rudolfa II. V Praze. Od něhož se nám dochovalo pouze 7 skladeb. Nebo Karl Luyton, který byl frankovlámec Antwerp a byl varhaníkem císaře Maximiliána II. A Rudolfa II. Dále bychom si mohli jmenovat Melchiora Franka, syna žitavského malíře, který byl žákem Hanse Leo Hasslera a byl kapelníkem knížete von Sachsen-Coburg. Ten má 3 až 8 hlasé chrámové zpěvy, německé a světové tance, sborník rytířských písní a sbírku kvodlibetů. Z dalších skladatelů, zejména z německého okruhu, můžeme jmenovat Šice či Svelinka v Nizozemsku. Takto bychom mohli uzavřít kapitolu o hudební renesanci. Bylo to velmi dlouhé období, které ovšem již kolem roku 1580 začíná předznamenávat něco nového. Neboť kolem roku 1600 se nám klube, zejména v oblasti okolo města Florencie, hudební baroko.